Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Kristýna Frejová, Syn draka. Neobvykle živý sen otevřel své brány a pohltil ji. Mara nejprve myslela, že neusne. Bála se útrop lodi, plavící se pod uherskou vlajkou, pobytu v jejím mlečném břiše. Nikdy neopustila souš. Snad jí nakonec uklidnila přítomnost janičárů u kajutových dveří na palubě či šiřina společnost. A nebo jen naléhavost obrazů, jež nakonec ovládly její spící mysl. Čekali snad, až loď opustí zlatý roh, až odrazí a vydá se na onu podivnou cestu. Tak či onak je musela přijmout, jako by byly součástí jejího úkolu. Spatřila trůní sál Konstantinova paláce, paláce byzantských císařů. Halil se do soumraku. Přítomné služebnictvo to, zdá se, nezajímalo. Neměli v úmyslu zapálit svíce, přizvat světlo do půlměsíci ověšeného sálu. Ani žádný takový příkaz nedostali. Velikými dvoukřídlými dveřmi vstoupil pár, oděný po byzantském způsobu. Muž se snažil držet zlomené tělo vzpřímeně, žena kráčela po mramorové podlaze neochotně a s odporem. V náručí držela dítě, sotva narozené a zavinuté v hezkých poduškách. Mara sledovala ten výjev zpovzdálí. Nemohla uvěřit. Byli to její rodiče. Chtěla se k ním rozběhnout. Neviděla je několik let od okamžiku, kdy se stala součástí sultánova harému. Nedokázala se ale pohnout z místa. Dvojici s dítětem obklopili sultánovi pašové. Vytvořili uličku, kterou návštěvníci museli projít. Mara zaznamenala pohyb na Konstantinově trůnu. Krev její krve. Věděla dobře, že je s pošlapaným rodem posledních římských císařů zpřízněná. Zapamatovala si to z matčina vyprávění, ještě když byla malá. Na trůnu už ale neseděl Konstantin XI. S drobným šelestem zakrvácených a zaprášených šatů, s kožešinovou čepicí na hlavě, se stoupil k poraženým řekům sám Mehmed II. Fátih. I jeho tvář Mara poznala. Mařina matka o krok ustoupila. Její muž na nic nečekal. Nemohl si dovolit další ponížení. Vyrval jí dítě z náručí, poklekl a novorozeně zdvihl do výšky. Jakoby dítě bylo darem, obětinou, namísto nějaké krásné vyřezávané truhlice plné zlata. Ale Mařin otec neměl zlato. Dal ho svému císaři na žolt pro Justinianyho. Mara pochopila, na co se dívá. To dítě byla ona. Zrovna tak či nějak podobně museli přijít její rodiče za Fátihem, dobyvatelem, pokořitelem jejich města. Přišli s jediným darem, který mu mohli nabídnout. Darem natolik velkorysým, natolik zásadním, aby obměkčil i muslimského uchvatitele. Mehmed chtěl dítě přijmout. Chtěl ho přivinout ke své hrudi chráněné zdobenou kůží. Nestihl se ho však ani dotknout. Nad jeho hlavou se zablískl meč těžký a obouručný. Ten, kdo ho držel, srazil sultánovi hlavu jediným mocným pohybem. Mara nedokázala pochopit, kde se vzal. Neviděla mu do tváře, halil ji stín, který si sultánův vrah přinesl sebou. Krev vystříkla na všechny strany. Potřísnila dítě i s otcem, který je přitisknul k sobě. Matka začala křičet. Janičáři stojící u dveří se rozběhli vladaře pomstít. Jestěl cizinec jediným máchnutím. Bylo to vůbec možné? Vrátil se snad Justiniány ze záhrobí, aby vzal Fátihovi hlavu a odnesl ji do pekla? Co ji to jen napadlo? S Mehmedem si rozuměla. Měl ji rád a ona jeho. Vzájemně si důvěřovali. Minulost odnesl čas. Dokonce i když sledovala tu scénu, nemohla než se mu obdivovat, milovat ho. Avšak když spatřila, jak se jeho hlava oddělila od těla, nic se nesevřelo nic nebolelo. Byl mrtev a ona necítila nic.
Ištván Bátory vyrazil okamžitě. Byla skoro půlnoc, když se vydal na cestu. Do Vajdahuňádu, kde toho času sídlil sedmihradský vojvoda, měl dorazit večer následujícího dne. Pokud osmanská skupina nocovala, dle jeho předpokladů potvrzených Mehmedovým dopisem, na hranici Brganské stepy, přijedou v ten samý moment do Buzau. Mohli by ho chtít obejít, ale s tím nepočítal. Zastaví se v Buzau, než pokročí k Brašovu, Transylvánské bráně. Samozřejmě nemohl tušit, kam přesně Turci míří. To nevěděl ani Mehmed, přesto zásadní informaci uherskému magnátovi Bátorimu přece jen poskytl. Chtějí do Sedmihradska a Brašov jednoduše nemohou minout. Obzvláště pokud míří do Vgrašských hor. Nejen o tom přemítal Bátory uprostřed své družiny na hřbetu koně, jehož předchůdce, ještě jako hříbě, dostal darem k zásnubám od Matyášova otce Jánoše Hunádyho. Bral si za ženu Jánošovu švagrovou Eržébet. Pokaždé, když stanul v králově blízkosti, nemohl Bátory v myšlenkách nezabloudit k Matyášovu otci. Ištván stál několikrát po jeho boku v dobrých časech i těch zlých. Ubránil s ním Bělehrad před Turky, ale dál už jít nemohl. Jánoš Hunády, sedmihradský vojvoda a uherský regent, zemřel léta páně 1456. ve vojenském ležení na mor. Zasloužil by si lepší smrt, smrt hodnou velikého vojevůdce, jakým Hunády bezesporu byl. Jak by se asi tvářil na Ištvánovu pouť? Na pověření s nímž mířil do Transylvánie. Nepochválil by ho, co hůř, nepochválil by ani svého syna. Bátory si vzpomněl na turecký list pohlcený plameny, na Mehmedovu pečeť rozpouštějící se v žáru ohně. Opravdu v něm stálo to, co na vlastní oči viděl? Aby Matyáš dokreslil obsah osmanského dopisu, nechal Ištvána přečíst zprávu odeslanou z Vajdahuňádu Bátoryho vlastním synem. Vlad, Ištvánův přítel a bezesporu mrtvý muž, měl pod hávem noci navštěvovat příbytky svých někdejších přátel a činit s nimi něco, co si Ištván jen stěží dokázal představit. Výčet šlechtických jmen na seznamu se neomezoval jen na hranice Valašska, byla tu jména transylvánských velmožů a rytířů. Nikde v listu však Ištván nespatřil jméno krve vlastní. Nebyl si přitom tak docela jistý, do jaké míry se Ferenc ve Vladově smrti angažoval. Ano, proslýchalo se přece, že Drákula byl zavražděn. Přestože bylo Bátoryho úkolem učinit přítrž Drákulovu řádění, nemohl než doufat, že se jedná opravdu o skutečnost, jež by mu mohla zprostředkovat setkání s domněle mrtvým přítelem. Přistihl se, že mu nesejde na krvi lidí, které osobně znal či alespoň poznal. Ne, neměl strach setkat se tváří v tvář s bytostí, jež se z Vlada stala. Naopak, prahl potom, že by přece jen spravedlnost existovala. Nezáleželo na tom, co se z Vlada stalo, ale na tom, že mohl být doopravdy živý. Ti, co se jim mstil, si to bez tak zasloužili. Jak by si sám jen přál vládnout mocí, která by mu dala možnost změnit nebo alespoň pozměnit svět kolem něj. Žena by mu řekla, že jde o rouhání a hnala by ho do kostela. Synové by se ho zřekli, jen aby se zavděčili svému králi. Ištván by to však bez okolků přijal. Tolik by se tím vyřešilo. Byl už tak unavený. Unavený službou, o niž nestál. Ocitl se tedy v prekérní a zdánlivě neřešitelné situaci. A to ani nepočítal skutečnost, že Mehmed opravdu nabízel uherskému králi spojenectví. Ištván věděl, že osmanský sultán sleduje především vlastní zájmy, ovšem přesto, co věděl či tušil, přes odpor, jaký k Turkům měl, nemohl souhlasit s úkolem, jímž ho Matyáš pověřil. Ferencovi měl osobně předat zprávu, jež měla zaručit zajetí osmanské skupiny, kterou Mehmed do Sedmihradska vyslal. Odtud by měl být jen krůček k Vladově likvidaci a nakonec i porážce osmanského sultána. Co na plat? Bude se muset rozhodnout. Možná je na čase začít hrát vlastní hru. Bůh mu buď milostiv. Ferencovi se ale nevyhne. Musí to všechno slyšet od něj.